እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓልቲ 35 ሰነ 210 ዓመተ ምህረት ወይ 12 ሰነ 218 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና መራሕቲ ዩናይትድ ስቴትስን ሰሜን ኮርያን ኣብ ሲንጋፖር ምረኻቦም ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና ፍሉይ መደብ እውን ኣለና። ትግራይ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ተቃወምቲ ክትቕበል ቅርብቲ ድያ ንዝብል ምስ ዶክተር ኣረጋዊ በርሃን ኣቶ ግደይ ዘርኣጽዮንን ከምኡ ውን ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይ ምስ ኣቶ ወረዳ ይሓልፎም ዝተካየደ ቃለ ምልልስ እዩ። ንኩሉ ምስና ክፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ እኒኣፈወርቂ እያ።
ተሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ሰሜን ኮርያ ኒክለራዊ ኣፅዋር ብቕልጡፍ ደው ንምባል ድልውቲ ኣኢሎም ትራምፕ ነዚ ዝገለጹ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሲንጋፖር ድሕሪ ምረኻቦም እዩ። ግን ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆንግ ኡንን ካብ ናይ ኢድ ምጭብባጥ ሰላምታ ንላዕሊ ክሳብ ክንደይ ሰጒሞም ንጹር ኣይኮነን። ብክልቲኣቶም መራሕቲ ዝተፈረመ ሰነድ ከም ዝገልጸ ግን ሰሜን ኮርያ ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒክሌር ነጻ ክኸውን ክትሰርሕ ድልውነታ ተረጋግጽ ይብል። ዶናልድ ትራምፕ እትርክብ ቅልጡፍ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
We're starting that process very quickly, very, very quickly.
ናት መስርሕ ብቁልጡፍ ጀሚርና ኣለና። ብሓቂ ኣዝዩ ኣዝዩ ቁልጡፍ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ደቡብ ኮርያ ብሓባር እተካይደ ወታደራዊ ልምምድ ጠጠው ከም እተብሎ ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ። ትራምፕ ምስ ኪም ዝነበረ ንምፃንሒት ኣስተማቂረ የለኹ እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ ትርክብ ብዙሕ ዘይተዛረቡ ኪም ንቅድሚት ከይንጓዓዝ ኣብ መንገድና ዓንቅፋት ኮይኑ ዝፀንሐ ዝኣረገ ምፅልላእን ተግባራቶምን እዩ ነይሩ። እዚኦም ስዒርና ግና ሎሚ ኣብ ዝበፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ። መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ደቡብ ኮርያ፣ ቻይና፣ ጃፓንን ሩስያን ሓዊሱ ነዚ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ይንእድኦ ኣለዋ። ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ዝርከቡ ኣሸሓት ኣባላት ኣመራርሓ ስጉምቲ ወሲደ ክብል ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦሆዴ ኣፍሊጡ። ዘይግባእ ኣሰራርሓ ይስዕቡ ነይሮም ዝበሎም ልዕሊ 2,000 ኣመራርሓ ካብ ሓላፍነት ከም ዝለዓለን 540 ዝኾኑ ካብ ደረጅኦም ከም ዘተሓተን ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ከዓ ካብ ኣባልነት ከም ዝሰረዘን ኦሆዴ ኣፍሊጡ ኣሎ። ናይቲ ውድብ ሓላፊ ጨንፈር ኣወዳድባ ፖለቲካ ዝኾኑ ኣቶ ከፍያለ ዋያናው ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ብሪሆም።
እነዚህ በቁጥር የተጠቀሱ ሰዎች ወደ
እዞም ብቁፅሪ ዝተጠቕሱ ሰባት ድሕሪ ናብ ዓሚቕ ተሃድሶ ምእታውና ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ስጉምቲ ዝተወስዶም እዮም። ፅቡቅ ዘለዎ ክቕፅሉ፣ ጉድለት ዘለዎም ካብ ጉድሎቶም ክምሃሩ፣ ካብ ዘለዎ ወሪዶም ክሰርሑ፣ ካልኦት እውን ብዝተቐመጠ መዐቀኒ ዘይከዱ ከዓ ካብ ሓላፍነት ክወርዱ ተገይሩሎ። እዚ ማለት ግን ካብ ውድብ ወይ ካብ ቃልሲ ወፂኦም ማለት ኣይኮነን እውን ክብል ወሲኾም። ኣብዚ ኣብ ከተማ ኣዳማ ዝተካየደ ሻምናይ ውድባዊ ጉባኤ ኦሆዴው ኣቦ መንበሩ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ዝተረኽብሉ እዩ ነይሩ። ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ኦሮምያ ዝነብሩ ተወላዶ ካልኦት ክልላት እውን ብዘይ ስጋኣት ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተገልፀን ውሳኔ ከም ዝተበፅሐን ነመራርሓታት እውን መምርሒ ከም ዝተዋሃቦም እውን ተገሊጹ ኣሎ። ካብቲ ክልል ምምዝባል ብዝምልከት ብፍላይ ካብ ክልል ኦሮም ኣምሓራ ዝኾኑ ብዝተተሓዘ ክልቲኦም ክልላት ብሓባር ተመያይጦም ናብ ዝነበረሉ ቦታ ክምለሱ ከም ዝተገብረሉ ኩነታት ነይሩ ድሕሪ ምባር ከምዚ ኢሎም
አልፎ አልፎ በግለሰቦች ደረጃ የሚነሱ ያልተስተካከሉ
አሁን ሐሊፉ በልቀ ሰባት ዝላዓሉ ዘይተስተካከሉ ሕጁን ዘለው ለው ክልቴና ክልላት ሓቢርና ክንሰርሓሎም ዝግባአና ኣለው። ግን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዝረብ ኩሉ ክውን እዩ ማለት የፀግም እዩ። ክልል ኣምሓራውን ናቦኖ በደሌ ከይዶም ምስቲ ሕብረተሰብ ተዘራሪቦም እቲ ሓቂ ካብቲ ዝበሃል ዝተረሓቀ ምኳኑ ተራእዩ ኣለው ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣብቲ ኣኼባ ንቪኦኤ መግለፂ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃባ ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ማእኸላዊ ኮሚቴ ኦሆዴው ዝኾና ወይዘሮ ኣዳነች እቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓታት ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ውሽጠ ስሪት እትውድብን ረብሓ ህዝብን ኣጠቃቅማ ስልጣንን ዝተተሓሓዘ ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ። ሻምናይ ውድባዊ ጉባኤ ኦሆዴው ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ተዛዚሙ ብሰንኪ ስራሕ ናብ ወፃኢ ከይዶም ዝነበሩ ኣቦ መንበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ መክፈት እኳ ተዘይተረኽቡ ኣብ መዕፀዊኡ ተረኪቦም መምርሒ መሃቦም እውን ተገሊፁ ኣሎ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። ማኸላ ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ትግራይ ህወሓት ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ኣብ ህፁፅ ኣኼባ ከም ዝርከብ ተገሊጹ። እዩ ወደግ ዘሕለፈ ውሳኔ ሙሉእ ብምሉእ ምቕባል ምትግባርን ስምምዓል ጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ከምኡውን ካልኦት ጉዳያትን ይዘራረበሎም ከም ዘለውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ካብ ፍሉይ ሓይሊ ፖሊስ ክልል ሶማሌ ምስ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ልዕሊ 150 ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፅየን ዝዓነወውን ኣሎ ዝተዘርፈውን ኣሎ ክብል ኣገልግሎት ምምሃርን ምስትምሃር እውን ተቋሪፁ ክብሉ ካብ ቢሮ ትምህርቲ ኦሮምያ ዶክተር ቶላ በሬሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። እዚ ምስቶም ካብ ጅጅጋ ተመዛቢሎም ዝመፁ ተምሃሮ ክድመር ከሎ 65,000 ተምሃሮ ትምህርቶም ተዓናቂፉሎ ክብሉ እውን ገሊፆም።
ወሉማ ገለ ጉዲና ሃረርጌ ለማኒፊ ባሌፊ
ብሓፈሻ ኣብ ክልቲኡ ሃረርጌ ባሌ ቦሮናን ዞባ ጉጅን 159 ዝኾኑ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂሞም ኣለው ወይ ተዘሪፎም ኣለው። ብገንዘብ ክግመት ከሎ 43.3 ሚልዮን ብር ዝኸውን ንብረት ዓኒሎ ይብሉ። ግን ነቶም ተምሃሮ ናብ ቀርቦኦም ናብ ዝርከብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኸዱ ከም ዝተገብሮም ገሊፆም። ካብ ጅጅጋ ካብ ዝመፁ ተምሃሮ እቶም 22,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ምክንያት ሕጂ እውን ኣይተመዝገቡን ክብሉ እውን ዶክተር ቶላ በሪሳ ንመሳርሒ ትና ሶራ ሃሌኬ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ምብራቕን ምዕራብን ዞባታት ጉጅ ጌድኦ ኣብ ዘዋስን ወረዳታት ዝደገሰ ጎንፂ ሂወት ዜጋታት ምጥፉኡን ነበርትን ሰበስልጣናትን ይገልፅ ኣለው። ኣሃዝ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ብዝምልከት ዝተፈላለየ ይኹን እምበር በቲ ጎንፂ ዝኸፍአ ሰብኣዊ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ቪኦኤ ሎሚ ዘዘራርቦም ሰበስልጣን ከባቢ ከም ዝበልዎ ከዓ ነቲ ጎንፂ ዘለዓዕሉ ወገናት ከም ዘለዉ ገሊፆም ቅድሚ ዓመታት ንምስሓብ እቲ ከባቢታት ንምፍታሕ ህዝበ ውሳነ ተካይዱ ኩሉ ነገር ተፈትሑ ምንባሩን ግን ነዚ ዘይተቐበሉ ወገናት መሬት ክንረክብ ኢና ብዝብል ነዚ ኣለዓዒሎሞ ይብሉ ክብል ፀብጻብ ቱጅቤ ኩሳሕ ይሕብር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካን ሕቡራት ሃገራትን ብዛዕባ እቲ ዘይተርፍ ዝመስል መጥቃዕቲ ብስዑድ ዓረብ ዝድገፍ ሓይልታት መንግስቲ የመን ኣብ ልዕሊ ንወደባዊት ከተማ ሆዲዳ ተቆፃፂሮም ንዝብለው ተቃወምቲ ሕቱ ዘለዎም ሻቅሎት ይገልፅ ኣለው። ሕቡራት ሃገራት ኣብ መንጎ ብኢራን ዝድገፉ ተቃወምቲ ሁትን ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትን ስዑድ ዓረብን ኣብ ልዕሊ ወደባዊት ከተማ ሆደይዳ ከጋጥም ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምክልኻል ኣብ ፅዑቅ ዲፕሎማሲ ተፀሚዱ ከም ዘሎ ጠቕላሊ ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተርስ ገሊፆም ኣለው። ዊንተ ኪዳነ ተወሳኺ ኣለዋ።
There are at the present moment intense negotiations. Martin Griffiths is shuttling.
ኣብዚ ሕጂ እዋን ወተሃደራዊ ግጭት ከየጋጥም ብመንጎኝነት ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ የመን ማርቲን ግሪፊንግ ዝምራሕ ፅዑቅ ርዝብ ኣብ መንጎ ሰንዓን ስዑድ ዓረብን ይካየድ ኣሎ። ሕቡራት ሃገራት ገለልተኛ ዝኾነ ኣካል ነታ ወደባይት ከተማ ክቆፃፀር ዝብል ሓሳብ ምቕራቡ ተገሊጹ ኣሎ። ተሓጋጋዚ ጠቕላሊ ፀሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ማርክ ሎኮክ ብወገኖም ምፋት ወደባይት ከተማ ኣገዳሲ ምዃኑ ይገልጹ።
7 million people are completely reliant every month on food and more than 7
million. ኣብ ነሶ ከፈርሂ ኣስታት 7 ሚሊዮን ሰባት ንሓገዝ መግቢ ካልኦት ልዕሊ 7 ሚሊዮን ዝኾኑ ድማ ካልእ ሓገዝ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላት የድልዮም። ስለዚ ወደባዊት ከተማ ሆደይዳ ህይወት ንምዕቃብ ኣገዳሲት ቦታ እያ። ስለዝኾነ ድማ ወደብ ሆደይዳ ኣብ ዝኾነ ግዜ ስራሕ ምስ ዘቋርፅ ከቢድ ሰብኣዊ ዕንወት ከስዕብ እዩ። ንሶም ብተወሳኺ ብዙሓት ኣባላት ሕቡራት ሃገራትን ሰብኣዊ ሓገዝ ውሃብቲ ትካላትን ኣብታ ወደባዊት ከተማ ዝነበሮም ህላውነት የማዕራርዩ እንተለዉ ንሕና ግን ሓገዝ ምሃብ ከም ንቕፅልን ኣብቲ ቦታ ክንፀንሕ ምዃንና ነፍልጥ ኢሎም። ኣብዚ ሓለፈ ክልተ ሰሙን ንምፅጋዕ ሓይልታት መንግስቲ የመን ናብ ወደባይት ከተማ ሆዳይዳ ብዝምልከት ሕቡራት ሃገራት ኣብታ ከተማ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ምስ ዘጋጥም ህይወት 250,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ የጠንቀቕ። ሚኒስትር ወፃ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሚኒስተር ማይክ ፖምፔ ነቲ ኣብ የመን ዘለዎ ምዕባለታት ብቐረባ ይከታተልዎ ከም ዘለዎ ብምግላፅ ምስ መራሕቲ ሃገራት ዓረብ ኢማራት ምስ ዝርራቦምን ኣሜሪካ ድሌታ ማዕረ ማዕረ ንስጋት ፀጥታተን ሃገራት ትህቦ ትኩረት ሰብኣዊ ናይ ህይወት ኣድሕን ሓገዝ ብፀይ ፀገም ኣብቲ ሃገር ክበፅሐሉ ዝኽእል መገዲ ንምዕቃብ ከም ትደሊ እውን ገሊፆም ኣለው። ፖምፔ ብተወሳኺ ኩሎም ወገናት ነቲ ሂወት ኣሽሓት ሰባት ዘጥፍአን ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ሰባት ኣብ ሰብኣዊ ሓገዝ ክውከሉ ዘገደደ ናይ 3 ዓመታት ግጭት ብፖለቲካዊ መስርሕ ክፈትሑ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም።
ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ICC ተኣሲሮም ንዝርከቡ ምክትል ፕረዚደንት ኮንጎ ነበር ዣን ፒየር ቤምባ ካብ ማእሰርቲ ብህፁፅ ንክፍትሑ ሎሚ በይኑሎ ጣልያን እስጳኛ ክቕበሎም የድሕሪ ምባላ ናብ ሃገራ ብወደባታ ከይኣትዉ ዝኸልክለቶም ኣማእት ፍልሰተኛታት ናብ እስጳኛ ንምልኣኽ ትዳለላ ጣልያን ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ንዝመፁ ሓደስቲ ፍልሰተኛታት ወይ ከዓ ስደተኛታት ኤውሮጳ ሓላፍነት ክትመቐል ኣለዋ ብምባል እዩ ዜና በዝተፈፂሙ
ዜና ካብ ምንያ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን ምንያ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ጸብጻብ ክንሓልፍ
ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ንፕሮግራም ኒውክሌር ኣፅዋር ብቕልጡፍ ደው ንምባል ድልውቲ እያ ኢሎም ንሶም ነዚ ዝገለጹ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ሲንጋፖር ድሕሪ ብርኻቦም እዩ መራሕቲ ዓለም ብግዲኦም ነቲ ርክብ ይንእድዎ ኣለው ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎም ጸብጻባት ኣለው ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ታሪኻዊ ምጭብባጥ ኢድ ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆን ኡንን ካብ ናይ ኢድ ሰላምታ ንላዕሊ ክንደይ ሰጒሞም ንጹር ኣይኮነን ብክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈረመ ሰነድ ከም ዝገለጾ ግን ሰሜን ኮርያ ወሽመጥ ኮርያ ካብ ኒውክሌር ነጻ ክኸውን ክትሰርሕ ድልውነታ ተረጋግጽ ይብል
ነቲ መስርሕ ብቕልጡፍ ጀሚርና ኣለና ብሓቂ ኣዝዩ ቅልጡፍ እዩ
ትራምፕ ዘይተነጸረ ናይ ጸጥታ መረጋገጺ ሂቦሞም ኣለዉ ክልቲኦም መራሕቲ ሓዱሽ ምዕራፍ ርክባት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ንምጅማር ቃልኣትዮም ኣለዉ ትራምፕ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ
My meeting with Chairman Kim was honest, direct, and productive. We got to know each other.
ምስ ኣቦ ወንበር ኪም ዝነበረን ርክብ ቅኑዕ ቀጥታውን ውፅኢታውን እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣዝዩ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ ተላሊና ኣለና
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ደቡብ ኮርያ ብሓባር እተካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ጠጠው ከም እተብሎ ትራምፕ ገሊፆም ኣለዉ ክባር ተንኳሳይን ዘይግብኡን እዩ ክብሉ ብምግላጽ ብዙሕ ገንዘብ እውን ክነድሕን ኢና ኢሎም ትራምፕ ምስ ኪም ዝነበረኒ ጻኒሕት ኣስተማቒሮ ዩ ኣለኹ ኢሎም
Really he's got a great personality he's a funny guy he's a very smart guy he's a great negotiator
naibu haqi gazif subna allo a'lalay azyu ballih burtu' talazabn fataw hizbuniyu kam majmari zgawun zadin qismu ma'gerna lana samen korea kab nuclear natsa kin gabra ayna
gudday sabawi masalat kam zalalullom trump galitsam ብዙሕ ትፅቢት ዝግበር ብዛዕባ እቲ ልዝብ ብዙሕ ካብ ዘይተዛረቡ ኬም እዩ ነይሩ ከምዚ ግን ኢሎም ነይሮም
ንቅድሚት ከይንጓዓዝ ኣብ መንገድና ዕንቅፋት ኮይኖም ዝጸንዑ ዝኣረጉ ምፅልላእን ተግባራቶምን እዩ ነይሩ ነዚኦም ስዕርና ሎም መዓንቲ ኣብዚ በጽሕና ኣለና
መራሕቲ ሃገራት ኤስያን ካልኦትን ነዚ ሓድሽ ምዕባለ ተስፍኦም ይገልጹ ኣለዉ ዲፕሎማሳዊ ጻዕሮም ንርክብ ትራምፕን ኪምን መንገዲ ዝኸፈተ ናይ ደቡብ ኮርያ ፕሬዚዳንት ሙንጃኤን ብወሃቢ ቃሎም ኣቢሎም ከምዚ ኢሎም
역사적인 북미 회담의 성공을
ስለ ትብዓቶምን ደፋር ውሳንኦምን ንፕረዚደንት ትራምፕን ኣቦ ወንበር ኪም ጆንግ ኡንን ዝለዓለ ኣድናቆተይ ይቕርብ ኣለኹ
ሚኒስተር ወፃኢ ቻይና ዋንግ ዩ ኣብ ቤጂንግ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ቻይና ንኣገዳስነት ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ትርዳእ እያ ኢሎም
ሎም መዓንቲ ላዕለዎት መራሕቲ ክልተን ሃገራት ብሓባር ተራኺቦም ብማዕርክ ዘራረቡ ምኽኣሎም ንገዛእ ርእሱ ኣገዳስን ኣወንታውን ትርጉም ኣሎ ሓድሽ ምዕራፍ ታሪክ እውን እዩ ተኸፊቱ ቻይና ነዚ ትድግፎ እያ ንደልዮን ንጽዕረሉን ዝጸናሕና ስለ ዝኾነ ክልቲኦም መራሕቲ እቲ ወሽመጥ ካብ ኒውክሌር ነጻ ክኸውን ናይ መስርሕ ጸጥታ ክፈጥሩ ተስፋ ንገብር
ቀዳማይ ሚኒስትር ጃፓን ሺንዞ ኣበ ብወገኖም ብክልቲኦም መራሕቲ ዝተፈረመ ስምምዕ ከም ዝድግፉ ካብ ቶክዮ ገሊፆም ምክትል ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ሪያብኮቭ ንኣገልግሎት ዜና ታስ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ሃገሮም እቲ ስምምዕ ንምትግባር ንምሕጋዝ ቅርብቲ እያ ኢሎም እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ آب سدت زنبرو تا آمت و دباتن پارت تاتن ایتیپیا نهز بن هاگن زرب بحمده بن پروگرامن اللن نازو بل آب عدم عاتیوم به سلامون حقاون اقباب که تاقبرو کمزخولو کدمای منیستر عبی احمد کمزگلسو زکریو بمزارت زی تگرای آب سدت نزلو تا آمت نخط قبل کربت دولا መዝራሪብ ገይና አይለና አጋይሽና አብ ስደት ዝነብሩ መራሕቲ ዴሞክራሲያዊ ምትሕባር ትግራይ ዶክተር አረጋዊ በርሃን አቶ ግደይ ዘርአጽዮንን ከመውን ሐላፊ ቢሮ ርክ መንግስትን ህዝብን ክልል ትግራይ አቶ ረዳ ሐልፎም ያም በትረ ስልጣን ዩ አራኺብዎም ክልል ትግራይ አብ ስደት ኮይኖም ንዝንቀሳቀሱ ተቋምቲ እድምዶ አቅሪቦም ሎም ዝብል ሕቶ አቅሪቡ አቶ ረዳይ ናብዝሁ መልስክን ሐልፍ
ሀረ በጣም ግልጽ ሆነ ያለው በትረ የውሃት ኮነ መንግስት ክልል ትግራይ ውድዋት ፖለቲካ ከውጪ ኢምፖርት ደውር ዘለው ማይመስለን ካላይ መሰረታው ቁም ነገር ኢትዮጵያ ማለት ንትግራይ ወን ይሐውሲ በሀገር ደረጃ ተአወጀ ነገር መልስካ አብዚ ክልል አብዚ ባህሉን ዘለው ይመስለን ከመሀገር እንተኾይኑ እትና ሀገር አዋጅ ምክታል እሁሉ ዶክተራዊና የሆደግ መርሐይ የሆደግ መርሐነቱ ዘአወጆ መልስካ ናይ ካልኡ ንምዝርዛር ትክክል አይመስለንን ማለት ትግራይ ከመሀገር የቆጥሩ ወንተ ዘየለዮም ኮይኖም ካልእ ንዓረና ንገለን ትግራይ ዕንቅፋለ ዝብል ሕጋዊ ኮይኖም ክሳዕ ትንቀሳቀሱ ሰላማዊ ኮይኖም ክሳዕ ትንቀሳቀሱ ነፃነቶም ዝተሃለወ እዩ እዚ መሰረታዊ ጉዳይ ከም ዘሎ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኢኹም ትሕደሱ ኢልና ኣሎ ዶክተር እዚ ከም ጥንካሬ ኢኹም ትሰድ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ምሕዳስና እውን ፀገም እንተልዩ ፀገምና ንርኢ ካብ ፀገምና ንምላ ከዓ ንህደስ ንዚ መስርሒ እዩ ዘይህደስ እንተልዩ ብልምዲ ክወስደ ዘለዎ ማለት እዩ ፀገም ከም ዝነበረና ግን ርኢና ኢና ምስ ውድዋት ፖለቲካ ተቀራሪብካ ምስራዕ እውን ሕፅረት ነይሩ እዩ ዝብል መደምደምታ ኣሎ እዩ ንሱ ከዓ ንምዕራይ ሕዝቡ እንተኾነ መንግስቲ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኮነ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኮነ ሰላማውን ሕጋውን ኮይኖም ክንቀሳቀሱ ምስ ዝደልዩ ውድዋት ፖለቲካ እዞን ሕጊ ሃገር ኣክቢሮም ክሳዕ ዝኸዱ ሓቢሮም ንፍራሕ ድልዋት እዮም እየ ዝብል ዘለኹ ካብዚ ወፃኢ ግን ኢምፖርት ክገብር ኣይኮን ትፅ ዝግበር ህጋለ ዝደሊ እንተሉ ሰላማውን ሕጋውን ክሳዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ይኽእል ማለት እዩ
ይቁረታ ኣቶ ረዳይ ንኣብነት ካብ ደገ ናብ ውሽጡ ዝኣቱ ዘለዉ ካኣቱ እውን ላዕለን ታሕትን ዝብሉ ንኣብነት እዚ ናይ ኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ዝተባሃለ መንግስቲ ብሚስጥር ልዝብ የካየድ ከም ዝነበረ እዩ የእቱ ዶይኮነን ዘሎ ኢምፖርት ይገብር ዶይኮነን ዘሎ እንታይ ይነብሩ ኣሎ ኢምፖርት እንተተገብረኸ ዝብል ሕቶ እንተቐረበካኸ
እንታይ ነብሩ ኣለዎ ዘይኮነስ ህቃለስ ዝደሊ ኦረዲ ተነፂሩሉሎ የ ዝብለካ ኣለኹ በትረ ህቃለስ ኣብዚ ዓዲ ኮይነ ኣብ ትሕት ፅላል ሕገ መንግስቲ ዝሃገር ኮይነ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ህቃለስ የኢሉ ዝወሰነ ውድብ መፅኡ ህቃለስ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንዚ ከዓ ሓደ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ሓደ ሃገር ዝተዛረቡ መልስካ ሓደ ክልል ንምንታይ ከምዚኣ ዘይበለ ሓደ ዞባ ንምንታይ ከምዚኣ ዘይበለ ሓደ ወረዳ እናበልካ ንታት ክትወርድ ማለት እዩ ሃገር ዘይኮነትን እያ ትዛረብ ዘሎ
በትረ ምልስ ዶ ዕድል ትበና
ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ዶክተር ኣረጋዊ
ሕራይ ይቕኒየለይ ኣቶ ረዳይ ኢምፖርት ምግባር ውድብ ዝኢሉ ዝጥቀመሉ ዘሎ ኣባህላ ህወሓት ንዓና ኢምፖርት ንክገብር ኣይኮነን ንሕና ኣብ ዓድና ኣቲና ክንንቀሳቀስ ንደሊ ኢና ኣርባዕተ ነጥብ ከይንንቀሳቀስ ዕንቅፋት ኮይኑና ዝኒሄ ናይ ህወሓት ዲክታተራዊ ኣሰራርሓ እዩ እንታይ እዩ መርኣዩ ከምናዓረና ዝበሉ ውድባት ዝበፅሖም ዘሎ ግፍዒ ዝበፅሖም ዘሎ መከራ ዝበፅሖም ዘሎ ማእሰርቲ ዝበፅሖም ዘሎ መቕተልቲ እዩ ካልኣይ ኩሉ ሻዕ ምህዳስ ፅቡቅ እዩ ትብለና ኣለኻ ዋ እሞ ትተሃደስካሉ ቀደም ዝኣመንካሉ ጌጋ ሕዘይኒ ደግሞን ኢልካ እንድሕር ሓደ ግዜ ተዛሪብካ ወይ ክልተ ግዜ ተዛሪብካ ወይ ሰለስተ ግዜ እኳን ተዛሪብካ እዚኡ ኩሉ ኣይኮነን እዩ ብዛዕባ ዲሞክራሲ ብዛዕባ ምስና ብዛዕባ ጉዕዙ ምምሕዳር ዘለዓለም እናተሓደስካ ዲኻ ትነብር ዘሰም ምህዳስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ኮይና ንብል ዘለና
ዶክተር ኣብይ ዝህብዎ ዘለዉ መግለፂ ሕወሓት እውን እዩ ዶክተር ኣብይ ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ሕወሓት እውን ተቕርቦ ዘላ መፀዋዕታ እዩ ኣቦንበር ኢህወደግ ስለ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይቲ ሃገር ስለ ዝኾኑ ዶክተር ኣብይ እውን ባዕሎም ንድሕሪት ትመለሱ ንቕድሚት ንቐፅል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ታንድ ወይ ከዓ ንሶም ዝመርሕዎ ውድብ ናብ ትግራይ ኣትዩ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ክንቀሳቀስ ዶ ይኽእል ንሕገ መንግስቲ ዶ ክቢሩ ክቕፅል ይኽእል ኣብ ዝብልዎ ገና ንዘራረበሉ ኢና ዘለና ዝብል ነጥብ ክሳብ ዝሓዝኩም ናበይ ክወስደና እሞ ዝነጥብ እየ ዝብል ዘለኹ ዶክተር ኣረጋዊ
ፅቡቅ ዶክተር ኣብይ እቲ ተዛረብዎ ኣብ ግብሪ ይውዕሉ ኣለዉ ናይ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኣብ ኤርፖርት ከይዶም ሓንጎፋ ኢሎም ሓቑይፎም ተቐቢሎ ሞ ምንቅስቃሱ ጀሚሮ ኣሎ ኣብ ትግራይ ግን كما عينت ساوعي تيتقبرن كما عينت ركب ايتقبرن تدلناون نامنت نامني نخنات
دكتور أرقاوي تحتو ينس ارتيا تاند خمتان نسوم زمر حوود كم ودب مسمان قصد ايتيوبيا كنسرح ندلنا خناتو ندلنا تقبلنا زبل حتو أقريكم تنسيكم دو زبل حتوكو قريبا نزر عربو لنا زلنا زبل ملزي اخميكمني سلام انت ايتغسز قدم زول ازبل زلهم
انا ኣብትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ስለንፈልጦ ተቃውሞ ይዕፈን ስለ ዘሎ ከም በዓል ዓረና ዝበሉ ዝበፅሖም ዘሎ ሽግራት እውን ንርኢ ስለ ዘለና ከምቲ ክልል ኦሮምያ ዝረአ ዘሎ ተፈኻኸርቲ ሓንጎፋ ኢልካ ምቕባል የለን
ኣራይ ኣቶ ግዳይ ኣብ ዘይተፈተነ መድረኽ ባይታ ኮይንካ ክሱ ምቕራብ ክሳዕ ክንደይ ምኹኒ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እዩ ዘዘራርበና ዘሎ እሞ ቐፅል
ክሱ ምቕራብ እኮ ኣይኮነን ክፉት በርድ ኣሎ ዝብል ሓደ ናይ መጀመርያ ሕቶ እዩ ንሕና ናብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከይዲ ብናይ በዕሉ መንገዲ ንኸደሉ ዘለና ኩነታት እዩ ሕጂ ናይ ትግራይ ክንርኢ ከለና ግን ኣብ ትግራይ ካብቲ ናይ ካልእ ዝተፈለየ ኢና ንርኢ ዘለና ዋላ ምስኦም ዘለዉ ተቃወምቲ ኮይን ክሳብ ሕጂ ከም ፀላእቲ ዝርኢዩ ከም ተቃወምቲስ ክነዘራርበኩም ፕላትፎርም ክንከፍት ኢሎም እውን እኮ ኣይተንቀሳቀሱ ኣብ ካልኦት ቀሳቀሱ ይኸዱ የብሉ ኣለዉ ንቅድሚት ይኸዱ ኣለዉ ንሳቶም ግና ይኸዱን ዘለዉ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ክንብል ከለና ኣብዘን ዝተፈላለያ ሪጅን ዝረኣየ ዘሎ ኩነታት እውን ንርኢ ኣለና ክንርኢ ክንግደድ ኢና ናይ ግድን ክሳብ ሕጂ ናይ ታንድ ኣባላት ከሳድድዎም ክኣስርዎም ወይ ከጎሳቅልዎም ኢና ንርኢ ዘለና
ኣቶ ግደይ ንኣቶ ረዳ ዕድልኮስ ኣቶ ግደይ ዘራፅዮን ክፉት በር የለን ይብሎ ኣሎ እሞ ኣቶ ረዳ እንደገና ክሓተካ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ንተቃወምቱ ንትሕወገ መንግስቲ ከኽብሩ ዝኽእሉ ብሰላም ክንቀሳቀሱ ዝኽእሉ ማዕፆ ክፉድ እዩ በሪ ክፉድ እዩ
ሕገ መንግስቲ ክሳዕ ዘኽበሩ ሕጋዊ ክሳዕ ዝኾኑ ሰላማዊ ክሳዕ ዝኾኑ በሪ ክፉት እዩ እዚ ሓደ ነገር እዩ ቀፂለ ግን ዝተወሰነ ነጥብታት ደጋጊሞም የልዕልዎን ኣለዉ ምስ ንበዓል ዓረና ገለ ዝተኣሰረ ዓረና ባዕሉ ዝብሎም ድኦም ዝደግሙ ዘለዉ ወይስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት እዮም ዝድናገሩና ዘለዎ ብጣዕሚ ኣይድያል ዝኾነ ማለት እዮ መሬት እውን ዘየለ ገበን ዝሰርሐ ሰብ እንተኮይኑ ህወዓት ኮነ ዓረና ኮነ ናይ ማንም ውድ ዋላ ኣባላ ይኹን ገበን ተዘሪሑ ብሕጊ ይሕተት ብሕጊ ንትሕተት ከለካ ናይ ፓርቲ ኣባል የልካ ንእምኒቲ ምቅራብ ዘየስርሕ ማለት እዩ ትክክል እውን ዘይኹን
ይቕረታ ተወረዳይ ኣባል ዓረና ምኳን ብተደጋጋሚ ነቕርቦ እውን ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቀረባ እኳ ኮኸብ ተሸላማይ ዝነበረ ሓረስታይ ብምምሕዳር ከባብታት ግፍዒ ከም ዝተፈፀሞ ገዳታት ከም ዝተፈፀሞ ካብ ስራሕቲ እውን ከም ዝተኣጓጎለ ዓረና ስለ ዝኾነ ጥራሕ ተባሂሉ ብሓባስ ንብዓት ንክፃረ ተገይሩ ግን እቲ ዝነበሩ ክምለሰሉ ከም ዝተገብረ ርኢና ኣለና ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ዓረና እውን ዝተፈላለዩ መጥቃዕትታት ከም ዝፍፀም ይፍለጥ እዩ እሞ ከምዚ መስለኒ ኣብ ዴሞክራሲ ሕወሓት ኢወድግ እውን ኮርዒ ዝዛረበሉ ታሪክ ኣይኮነን ፀኒሕዎ ባዕሉኡ እቲ ገምጋም እውን ከምኡ እዩ ዝብል ናይ ሕወሓት ኢወደግ ስለዚ ምስቲ ዝፀንሐ ገምጋም ዝፀባእ ይመስለኒ እንተኾነ ናብዞም ካልኦት ኣጋይስና ስለ ዝወስደና ኣቶ ግደይን ዶክተር ኣረጋውን ክፉት በር ኣሎ ማዕፆ ክፉት እዩ ዝብል ደጋጊሙ የቃልሐሉ ኣቶ ረዳኢ ንስኻትኩም ግን ገና ኣብቲ ሕሉፍ ኢኹም ዘለኹም እዩ ዝብል ዘሎ ካብዚ ንላዕሊ እንታይ መረጋገፂ ኢኹም ትደልዩ ዝብል ሕቶ እንተቐረበኩምስ እንታይ መበልኩም ኣቶ ግደይ
እወ ናይ ትግራይ ኩነታት ንበይኑ ክንሪኦ ሞ እቲ ጠቕላሉ ብኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ክፉት እንተኮይኑ ንሕና ከምቲ ቀደም ዝገለፅናዮ ናብኡ ዘበግሰና ከይድታት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ንዝግበር ምንቅስቃሳት ምብርትታ የድልየ እዩ ኣብ ትግራይ ጎታታይ ክኸውን ይኽእል ምናልባት መወዳእቱ ብህዝቢ ይኹን ዋላ በቲ ካልእ ስርዓታት እውን ብናይ ውሽጣዊ ተኣሽሙ ተደፊኡ ክወድቀሉ ክፈጠሉ ዝኽእል ኩነታት ክመፅእ ይኽእል ኢልና ኢና ንኣምን ስለዚ ንሕና እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ከይዲ ኩሉና ኮይንና ዘተኣማምን ዲሞክራሲያዊ ስግግር ክግንገብረሉ ንኽእል ኩነታት ንምፍጣር ኢና ነብል ኣለና ገፊሕ ዝርርብ ዘድልዮ እዩ በይንና ጥራሕ ንውድ ኣይኮነን
ኣቶ ረዳኢ ክልላዊ መንግስቲ ይወኪሉ ማዕፆ ክፉት እዩ በሪ ክፉት እዩ ዝብል ቃል ይዛረብ ኣሎ ቅድሚት ምርኣይ ዶ ክትክእሉ ትኽእሉ ኣብ ዝብል ነጥቢ ርእቶ ክትበና ትኽእል ኢኻ
ዋ እንታይ መስለካ በትረ ታሪክ ናይ ህወሓት መሪሕነት እንተርኢናዮ ፀረ ዲሞክራሲ ምዃኖም ፀረ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ምዃኖም ባዕሎም እውን ዝኣመኑሉ እዩ እዚ ከዓ ሕዚ እውን ተሃድሶ ንገብረሉ ኣለና ይብለና ኣሎ ኣቶ ረዳይ ሚኒንግ እቲ ኩነታት ኣይተቐየረን ማለት እዩ ዘለኣለም ምህዳስ ማለት እዩ ዘሴም ምህዳስ ትርጉም ዘይብሉ ምህዳስ ንሕና ሓንቲ ደቂ ኣብ ዓድና ዘንቀሳቐሰና ኩነታት እንድሕር ረኺብና ሓንቲ ደቂቓ እውን ኣብ ስደት ክንነብረ ይንደልን እዚ ኩነታት እዙ ተኣሪሙ ብሓቂ በሪ ተኸፊቱ እሞ በግልጽ ንተቃወምቱን ከምሰላት ዘይኮነ ከምተፈቃቀርቲ መማረፅ ሓሳብ ንህዝቦም ዝቕርቡ ርዮም ስጉምትታት እንድሕር ወሲዶም ግን ኣፍኮርስ ክንኣቱ ኢና ዓድና እንድዩ
ፅቡቅ ስለዚ
ስለዘየለ ኢና ኣብ ደገ ንፀንሕ ዘለና እዙይ ንክኸውን ከዓ ደጋጊምና ንልምኖም
ኣቶ ረዳኢ ትሰምዖም ኣለካ ምድጋመ ይድልን ሓደ ዕድል ክንመካ እሞ ብኡኹም ዛዝብ
ኣይ ነገሩ ናብቲ ናዝሓተትካ ይሕተውን ኣቶ ይደሎ ዩ ንሕና ንብል ዘለና ሕጋውን ሰላማውን ኮይኑ ክንቀሳቀስ ንዝደሊ ውድብን መንግስትን ስይ ተቀራሪቦም ንምስራሕ ድልዋት እዮም ካብዚ ወፃኢ ካልኦት ጠቐሜታት እናምፀፋ ኣብ ልዕሊ ውድብ ኣብ ልዕሊ ገለ ስዑልካ ዘይረብሕ ማለት ነዛ ናይ ሕዚ ምይጡ እውን ዘይትጠቅም ንሓፈሻዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ህንፀት እውን ኣስተዋፅኦ ዘይብለን ከምታ ዝበላ ከዓ ንሕና ስንፅቢ ዘለና ህወሓት ብገለ ገይሩ ክጠፍቲ ኢና ንፅቢ ዘለና እናበልካ ናይ ዲሞክራሲስ ከምኡ ደካ ይኹን በዓል ንባዓል ዝቃረን ማለት ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ መንግስቲ ትግራይን ውድብ ህወሓት እውን ሕዝቡ እንተኾነ ሕጋውን ሰላማውን ኮይኖም ንዝንቀሳቀሱ ውድባት ተቀራሪቦም ንምስራሕ ድልዋት
እዩ እስካዕ ሕዚ ምሰየ ናይ ውድብ እዩ ሰሪሑ ኣቶ ረዳኢ
ዶክተር ኣረጋዊ ዶክተር ኣብይ ደጊም ሕጋውን ሕገ መንግስታውን ምንቅስቃስ ዝገብር ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ብውልቁ ድዩ ብውድብ መልክዕ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይጠቅም እዩ ዝብል ሓሳብ ከንፀባርቂ ይኽእል እዩ በሉ እምበር ክሳብ ሎም ኣብ ኢትዮጵያ ፀገም ኣይነበረን ኣይበሉን እቲ ንዘራረበሉ ዘለናን እቲ ትኸዱሉ ዘለኹም ኣንፈትን ሕቆን ከብድን እዩ ኮይኑ ፅቡቅ
ምስ መዲ ይሰርሕ እስካዕ ሕዚ ምሰየ ናይ ውድብ እዩ ሰሪሑ ኣቶ ረዳ እዩ
ራይ ሞ ኣዚና ነመስግነኩም ካልእ ግዜ እውን ኣጋሽና ክትኮኑ ተስፋ ንገብር ካብ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣቶ ረዳ ሓለፎም ከምኡ እውን ካብ ኣውሮጳ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀን ኣቶ ግደይ ዘራፅዮን መስረት ተሓሓት ሕወሓት ክብረት ይሃበለይ
ናይ ሓሳብ ክርክር ስለዝኾነ ኣብ ፋክቲ ኢና ንዘራረብ ዘለና ስለዚ ሓሳብ እዩ ተሳትፎኹም ይቀኒ ኣለ
ኣቶ ረዳይ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዘረርብ ምምፃእካ እውን ብጣዕሚ ደስ እዩ ዝብለና ኣነ ካብ ናይ ቲፒኤልኤፍ ተመክሮ ምሳና ኮፍ ኢሉ ክዘራረብን ክካታሕን ዝፍትን ኣይነበረን ፅቡቅ መጀመርታ እዩ ድሕር ቀፂልኩንሉ ፅቡቅ እዩ
ኣነ እውን ይቕኒልና ኣቶ በትረ ከምኡ እውን ኣቶ ረዳኢ ቅፅለሉ ኣይሆፕ ንብፆትካ ብሓባር ተራኺብና ብዛዕባ ዓድና ፅቡቅ ነገር ክንሰርሕ ተስፋ ገብር ንምቕራብካ ከዓ ብጣዕሚ ኣመስግን
ለየ ደብር
ራይ ኩልኹም ክብረት ያበለይ ድሓንምሲ
ኣነ እውን በትረን ኣጋይሽና ናዜ መስግን እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታቶም ክንሓልፍ
መደብ ትግርኛ ከመይ ክበዕሉ ርእቶ ኣለኒ ኣብ ጉዳይ ኢ ኤርትራ ሂወደግ ዘሕለፎ ናይ ሰላም ስምምዕ ምክባል ቁሩብ ተሳሂቡ ነይሩ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከባቢ ኢሮም ምክያዱ ሕወሓት ፍሉይ ዝበለ መግለፂ ውፅኡ ኣብ ሓንቲ ሃገር ክልተ መንግስቲ ወይ ክልተ መስከል ኮይኑ ይረኣየኒ ንዓይ ወይ ድማ ስቕታ መንግስቲ ኤርትራ ምክንያት ኣለዎ ኢለ ክድምድም ተገዲደ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ተደሊ ንዓለም ለካዊ ሕጊ ክግዛእ ኣለዎ እዚ ተሪፉ ናብ ዝኼድና ናብቲ መሲና ዝበሃል ነገር ንሰላም ሕግዝ ወይ ድማ ዝደፋ ኣይኮነን እሞ ህዝቢ ትግራይ ይኹን መንግስቲ ህወሓት መንግስቲ ክልል ትግራይ ንሰላም ተበጊስና ካብ በሉ ንሰላም ክግስግሱ ዝሓሸ መስለኒ ካብ ክልተን ሰለስተ መስከላት እንዳረኣኻ እቲ ን20 ዓመታት ወይ ን18 ዓመታት ኢሎሞ ዝነበሩ መስከል ንቑሩብ መዓል ተቐይሮም ሕጂ ከዓ ዳርጋ ተቐየሩ መስል እሞ ከምዝስማዓኒ መንግስቲ ኤርትራ ኣፀቢቁ ዝፈለጦም መስለኒ እዚ ግን ፍትሓዊ ስለ ዘይኮነ ሰላም ንክመፅእ እንተኮይኑ ንዓለም ለካዊ ሕጊ ወይ ድማ መንግስቶም ዝፈረመሉ ውዕል ክግዝኡ ግባእ ኢለ ዚኣርኢተ ክብደሊ ይቀኒየለ
ሰላም ቪኦኤ ሰላም ጥዕና ንዓኹም ይምነ ግን ኣነ ገሪምኒ ንኣቶ ሓልፎም ናይ ክልል ትግራይ ርክብ ህዝቢ ተዛርቦ ከለኹም ዝበልኩም ሞሲ ብጣዕሚ ገሪምና ዘራርባኹም እንታይ እዩ ዕላማ ኣለኩም ድ ነቲ ፓርትስ ወይ ስታይ ኣዘራርባኹም ኣተሓልፎም ግን ጎበዝ ከምኡ ጌርካ ቀፅሎ ደረ ወዲ ምጉላት እዩ
ባርከት ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳንምናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረብዕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ መድህኔ ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ እውን በዚ ኣጋጣሚ ክነመስግነኩም ደሊ ድሓን ሕደሩ